Poštovani slušalci, ovo je program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Elmedina Šabanović. Slijede najvažnije vijesti. Novosadski sud troje aktivista prebacio u kućni pritvor, za trojicu predmet vraćen prvostepenoj instanci. RTS pokrenuo disciplinske postupke protiv zaposlenih koji su podržali studentske proteste. Podignuta optužnica protiv muškarca zbog skrnavljenja Kur'ana u Prizrenu. Parlament Mađarske odobrio zakon za napuštanje Međunarodnog krivičnog suda. London uveo nove sankcije Moskvi. Svjetska zdravstvena organizacija usvojila sporazum o pandemijama, ali bez SAD-a. Najmanje 60 osoba ubijeno u Gazi u napadima Izraela, kažu palestinski zvaničnici. U ovoj emisiji još možete čuti. Koje su ambicije Vladimira Putina? Clifford May, osnivač i predsjednik Fondacije za odbranu demokratija.
Putin želi pobedu. Želi osvojiti Ukrajinu, želi Ukrajinu vući nazad u Rusko carstvo za koje veruje da je on car. Želi da mu se Ukrajinci poklone i slušaju naredbe iz Kremlja. A Ukrajinci žele ono što su već imali, nezavisnu i suverenu nacionalnu državu i zasebnu kulturu.
Značaj oprašivača za opskrbu hranom. Dipa se napati, koautorica izvještaja prijetnji prilike za očuvanje globalnih oprašivača.
Ako se pad broja oprašivača nastavi, suočit ćemo se sa značajnom nesigurnošću u opskrbi hranom, jer će se smanjiti količina, kvalitete i obujem prinosa.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Apelacioni sud u Novom Sadu odlučio je 20. maja da troje od šestero aktivista iz Novog Sada budu prebačeni u kućni pritvor nakon više od 2 mjeseca provedenih u zatvoru. Odlukom suda Marija Vasić, Lado Jovović i Lazar Dinić nastavak procesa bit će u kućnom pritvoru. Za trojicu aktivista predmet o ukidanju pritvora vraćen je prvostepenom sudu na ponovno odlučivanje. Odluka je donijeta dok su studenti i građani 6. dan zaredom blokirali rad Višeg suda u Novom Sadu, zahtijevajući oslobađanje aktivista koji su u pritvoru zbog navodnog pokušaja rušenja ustavnog poretka. Kako se navodi u odluci apelacionog suda, djelimično je uvažena žalba branilaca, pa je Mariji Vasić, Ladu Jovoviću i Lazaru Diniću određena mjera zabrane napuštanja stana sa elektronskim nadzorom, sa zabranom korištenja telefona i interneta i zabranom primanja drugih lica u stan. Ova mjera bi trebalo da traje najduže do 20. augusta. Ova informacija je među građanima koji blokiraju zgradu Višeg suda u Novom Sadu dočekana ovacijama i povicima "Pustite ih sve". Novinarka Radija Slobodna Evropa Jovana Krstić, koja prati događaje ispred suda u Novom Sadu, razgovarala je sa majkom Lazara Dinića, koji će biti prebačen u kućni pritvor. Za Radio Slobodna Evropa Biljana Dinić govori o tome kako je doživjela ovu vijest o svom sinu.
Kažem, prvo osjećanje je bilo neverice. Jednostavno, mi smo se svi nadali da će ishod biti pozitivan. Međutim, ja nepravedno bi bilo da kažem da nisam srećna. Zaista sam presrećna jer je naše dete u pitanju i još 2 ljudi koji su slobodni. Međutim, bila bih još srećnija da je ista mera izrečena i za ostalo 3 ljudi koji su privedeni i koji su još uvek u pritvoru. Nadam se da će uskoro i oni dočekati ovaj trenutak da bude neka druga mera primenjena prema njima.
A kako vi vidite to što su nedelju dana ispred suda, danas je posljednji minut pred kraj radnog vremena, prije nego što smo čuli ovu odluku?
Pa ne znam, znate kako, nama kao porodici od početka ovo sve delovalo kao jedna velika farsa i prosto kao neko natezanje, igra nerava i živaca, prosto kao da se ne radi o ljudima, kao da se radi o lutkama, o jednostavno predmetima. Ne mogu da kažem, možda su i procedure takve. To je nešto što je jednostavno odigralo se tako kako se desilo. Nadam se da će u budućnosti sve ovo drugačije da se rešava, da će se poštovati svi ti termini, sve te pravne procedure. Ja zaista nisam pravnik, laik sam što se toga tiče i ne mogu da pričam o tome.
Bila je ovo Biljana Dinić, majka Lazara Dinića.
Program Radija Slobodna Evropa možete slušati na Spotify-u. Ukucajte aktuelno na RSE kako biste poslušali današnju emisiju, a bilo koju od ranijih možete pronaći u arhivi emisija na istoj mreži. Radio Slobodna Evropa na Spotify-u.
Odbor za bezbjednost Skupštine Crne Gore razmatra informacije uprave policije o preduzetim aktivnostima povodom dva masovna ubistva koja su počinjena na Cetinju. Jedno 1. januara ove godine kada je ubijeno 13 osoba, a drugo u avgustu 2022. kada je ubijeno 10 ljudi. U oba masakra ubijeno je 4 djece. Do sad je crnogorska javnost ostala bez niza odgovora nadležnih, od toga da li su masovna ubistva mogla biti spriječena preventivnim radom, da li je policija adekvatno reagovala, koji su bili motivi ubica i drugo. Slušamo Srđana Jankovića.
Povodom masovnog ubistva počinjenog na Cetinju 1. januara ove godine direktor uprave policije Lazar Šćepanović je rekao da se radi o događaju koji se nije mogao predvidjeti niti prevenirati. Govoreći o aktivnostima policije nakon tog događaja, Šćepanović je rekao da je o svim informacijama obavijestio nadležne institucije, a javnost će biti obavještena kada bude skinuta oznaka tajnosti sa svih informacija.
Ova prijetnja, aktivni strijelac i aktivna prijetnja bila nepredvidljiva, dinamična i brzo se odvijala, što je uloga lokalne policije u ovakvim kritičnim situacijama da se zaustavi krvavi pir, da se izoluje prijetnja, izvrši neutralizacija u skladu sa zakonom unutrašnjim poslovima. U narednom periodu, nakon svih preduzetih mjera i radnji i kada više državno tužilaštvo da odobrenje nakon okončane krivične istrage, možemo skinuti klauzulu stepena tajnosti interno i crnogorska javnost će biti informisana. Na sjednici koja je bila zatvornog tipa, gdje sam informisao članove odbora, su preduzete mjere i radnje od strane uprave policije koje nose oznaku interno, zbog čega danas ne mogu o određenim detaljima javno saopštiti, a odnose se na tehničke kapacitete, specijalizovanu opremu i radnje koje je preduzela uprava policije kako ne bi došlo do dekonspiracije organa koji sprovodi ove. I cilj i svrha je da se građani ne upoznaju sa taktikom postupanja uprave policije, ali sa istinom naravno da jeste.
Cetinjanin Aco Martinović je 1. januara ove godine pištoljem u nelegalnom posjedu u roku od pola sata na pet lokacija u gradu ubio 13 osoba, uključujući dvoje djece. Policija je Martinovića pronašla skoro 6 sati nakon ubistava, kada je izvršio samoubistvo. U periodu između ubistava i samoubistva Martinovića crnogorske institucije su javnosti saopštavane i netačne i oprečne informacije. Ovo je drugo masovno ubistvo koje je podstaklo serijom masovnih protesta i blokada koje je organizovala neformalna studentska organizacija, sa kojih su zatražene smjene vicepremijera za bezbjednost i ministra unutrašnjih poslova Alekse Bečića i Danila Šaranovića. Početkom aprila prekinuli su proteste navodeći da je njihova borba od početka bila politizovana i sistemski obesmišljavana. Nakon toga počeli su protesti građana Cetinja višesatnim blokadama saobraćajnice. U prethodnom slučaju u avgustu 2022. Vuk Borilović je ubio 10 osoba, a šestoro ranio lovačkom puškom za koju je imao dozvolu. Ubijen je 45 minuta nakon što je počinio ubistva u širem centru Cetinja. Nevladine organizacije i pojedinci su tada apelovali da se preispitaju dozvole za nošenje oružja i da se smanji količina naoružanja, posebno ilegalnog. I pored tih apela, broj osoba sa dozvolama za posjedovanje oružja je porastao tokom posljednje dvije godine sa 67.500 u 22. na 69.500 u prošloj godini. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Čitajte, slušajte i gledajte. Vesti, priče, intervjui, dokumentarci, podcasti. Potražite nas na slobodnaevropa.org, vaš izvor pouzdanih informacija.
Američki predsjednik Donald Trump održao je telefonski razgovor sa ruskim liderom Vladimirom Putinom kao dio novog pokušaja Bijele kuće da se postigne primirje i zaustavi rat u Ukrajini. Kako je prošao razgovor, više u prilogu Miloša Rudovića.
Američki predsjednik Donald Trump saopštio je da je ton razgovora sa ruskim kolegom Vladimirom Putinom bio izvrstan i da će Ukrajina i Rusija odmah početi pregovore o kraju rata. Putin je nakon razgovora izjavio da je Rusija spremna sarađivati s Ukrajinom na izradi memoranduma o budućem mirovnom sporazumu, koji bi uključio i prekid vatre. Na dobrom smo putu, rekao je Putin. Dvojica lidera razgovarala su više od 2 sata, a Putin je razgovor opisao kao informativan, iskren i vrlo koristan, prenosi RIA Novosti. Putin se navodno zahvalio Trumpu na njegovoj ulozi u ponovnom pokretanju direktnih pregovora između Moskve i Kijeva. Američki predsjednik je okončanje rata u Ukrajini postavio za glavni spoljnopolitički prioritet otkako je preuzeo dužnost prije 4 mjeseca. U martu je tako zatražio da 2 strane odmah pristanu na 30-dnevni prekid vatre. Od tada je ponovio taj zahtjev, rekavši da će sankcionisati svaku zemlju koja podriva prekid vatre. Dok je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski pristao na predlog Bijele kuće, Putin je to odbio, zahtijevajući da Kijev prvo pristane na određene preduslove, kao što su priznanje ruske aneksije ukrajinske teritorije, demilitarizaciju zemlje i neutralni status. Prije razgovora američkog i ruskog predsjednika, ukrajinski lider je ponovio svoju podršku Trumpovom prvobitnom predlogu o prekidu vatre od 30 dana.
Ukrajina insistira na potrebi za potpunim i bezuslovnim prekidom vatre kako bi se spasili ljudski životi i uspostavili neophodni temelji za diplomatiju. Takav prekid vatre mora biti dovoljno dug i uključivati mogućnost produženja,
rekao je Zelenski u postu 19. maja na mreži X. Poslije najnovijeg Putinovog odbacivanja njegovog predloga o prekidu vatre 30 dana, Trump u svom postu nije pomenuo dalje sankcije Rusiji. Umjesto toga, on je istakao prednosti koje bi Rusija mogla da dobije u trgovini sa SAD-om ako bi se postigao sporazum.
Rusija želi da ostvari veliku trgovinu sa Sjedinjenim Državama kada se ovo katastrofalno krvoproliće završi i ja se slažem. Postoji ogromna prilika za Rusiju da stvori ogromne količine radnih mjesta i bogatstva. Njen potencijal je neograničen,
napisao je on. Još jedan krug zapadnih sankcija bi došao u sve teže vrijeme za rusku ekonomiju. Ekonomski rast zemlje naglo spori u prvom tromjesečju i mogao bi da ide ka tvrdom slijetanju, napisao je Capital Economics u bilješci od 16. maja. Iz Podgorice, Miloš Rudović.
slobodnaevropa.org.
Američko okretanje leđa svijetu moglo bi biti u suprotnosti sa ciljem samog Donalda Trumpa, očuvanjem globalne dominacije SAD-a, navodi Clifford May, osnivač i predsjednik Fondacije za odbranu demokratija, konzervativnog think tanka fokusiranog na nacionalnu sigurnost. On u intervju za Radio Slobodna Evropa ocjenjuje da je vanjska politika američkog predsjednika pod sloganom Amerika na prvom mjestu uspjela natjerati evropske članice NATO-a da povećaju svoje budžete za odbranu i da značajnije doprinesu kolektivnoj sigurnosti tog saveza. Cijeli intervju možete pročitati na našoj stranici slobodnaevropa.org, a za ovu emisiju smo izdvojili.
Trump je započeo pregovore s Rusijom, s Iranom, a ipak mnogi ljudi kažu da se povlači, da se SAD pod Trumpovim vodstvom povlači iz pozicije globalnog lidera.
Amerika ne može biti ponovo velika ukoliko se povlači s pozicije globalnog lidera. I vjerujem da Trump sebe vidi kao ličnost od svjetskog historijskog značaja, kao lidera svjetskog formata. A to ne može biti ako se povlači, ako se zatvara i brine samo onome što se dešava unutar američkih granica. Koliko god ta pitanja bila važna, zaista jesu. Frustriran je pregovorima između Rusije i Ukrajine, ali, kako smo već razgovarali, nadam se da shvata da Zelenski nije problem. Zelenski je rekao, učinit ću ono što vi želite. Hoćete sporazum o mineralima, daću vam ga i dao ga je. To je usput rečeno pozitivan korak jer Amerika time ulaže i daje podršku nezavisnoj Ukrajini. Taj sporazum ne vredi ništa ako Rusija preuzme Ukrajinu, tako da mislim da je to svakako bio dobar potez. Ako Trump kaže, pokušao sam da postignem neki mirovni sporazum, primir je, frustriran sam time i povlačim se, meni je to u redu, ako nastavi snabdevati Ukrajince municijom i oružjem koje im je potrebno. Ne mora im davati besplatno, može im prodavati. Ima mnogo načina da Ukrajinci to plate. Mnogo je načina da to Evropljani plate vlastitim sredstvima.
Kako gledate na odnos između Trumpa i Putina? Mnogi ljudi su komentarisali da izgleda zabrinjavajuće srdačno. Kakvo je vaše mišljenje o tom odnosu?
To je dobro i teško pitanje. Mislim, iako to razumijem u potpunosti, da Putin ima neku vrstu šarma. Sjetite se recimo kada je predsjednik Bush rekao, pogledao sam u oči i video delić njegove duše. Drugi su ga opisivali kao ozbiljnog čoveka. Meni lično nije šarmantan. Ne vidim ga takvog, ali siguran sam da isijava određenu moć i neku vrstu mačizma. Ljudi to smatraju privlačnim. Možda to privlači predsjednika Trumpa, možda misli da se dobro slaže sa njim. Ali ja, kao neko ko Putina prati već 20 godina, kao svojevrstan američki putinolog, smatram da je on jedan od najnemilosrdnijih ljudi, nešto poput gangstera kriminalca. Gledajte, on ima svoju ideologiju i ja je razumem. Ona se temelji na obnavljanju ruskog carstva. To je na neki način čak i razumljivo. Ako sebe vidi kao cara, koja je njegova misija? Obnova ruskog carstva. Ako želite obnovu ruskog carstva, šta to znači? Morate biti car svih Rusa. A šta su sve Rusije? Pa to je Rusija, svakako Belorusija, Belarusija i svakako Ukrajina, koja je ruska granica, ali na kraju to znači i svi ostali delovi nekadašnjeg ruskog carstva. To uključuje Estoniju, Latviju, Litvaniju, Finsku, Poljsku sigurno. Ako razgovarate sa ljudima iz istočne Europe, s ljudima iz baltičkih država, oni to potpuno razumeju. I nadam se da oni to na uverljiv način prenose predsjedniku Trumpu, specijalnom izaslaniku Stevenu Witkoffu i ostalim savjetnicima predsjednika. Jer ako razumete šta Putin zapravo želi, onda je jasno da to ne bi trebao dobiti. Putin želi pobedu, želi osvojiti Ukrajinu, želi Ukrajinu vući nazad u rusko carstvo za koje veruje da je on car. Želi da mu se Ukrajinci poklone i slušaju naredbe iz Kremlja, a Ukrajinci žele ono što su već imali, nezavisnu i suverenu nacionalnu državu i zasebnu kulturu.
Trump je rekao da ne želi američke trupe na terenu. Da li vidite napore koje ulažu Francuska i Njemačka? Mislite li da su sposobne da preuzmu tu odgovornost? To je jedno pitanje. A drugo, pomenuli ste NATO. Trump je govorio kritički o NATO i postoje određene zabrinutosti. Bivši Trumpov savjetnik Bolton je, na primjer, rekao kako smatra da bi Trump mogao izaći iz NATO-a. Kakvo je vaše mišljenje o tome?
Prvo, mislim li da Francuska, Britanija i druge NATO zemlje mogu preuzeti veću odgovornost? Da, mislim da mogu. Mislim li da moraju? Apsolutno. Trebaju to učiniti što je brže moguće. I ovdje im dajem priznanje. I Britanija i Francuska su već pokazale spremnost da, ako dođe do primirja i zamrznutog sukoba, budu spremne da pošalju mirovne snage, što znači njihove vojnike, kako bi osigurale da se primirje poštuje. Putin to naravno ne želi. Ne želi strane trupe, ali on zapravo ne bi trebao da ima pravo glasa po tom pitanju. U redu da te snage budu raspoređene s obe strane linije primirja, ali ako Ukrajinci kažu mi želimo ovdje trupe ovdje da nam pomognu, to je njihova odluka, jer Ukrajina je i dalje suverena i nezavisna država. Putin ne može određivati šta Ukrajinci smeju ili ne smeju da rade sa svojom teritorijom, barem ne na onoj koju još nije okupirao. Mislim da je Trump u pravu kada traži da svaki NATO saveznik daje stvaran doprinos kolektivnoj sigurnosti saveza. Ne može se to podrazumevati da Amerika štiti druge dok oni rade šta žele. To jednostavno tako ne može funkcionisati.
Mislite li da je Trumpovo insistiranje na carinama protiv saveznika slično njegovom stavu prema NATO-u, da koristi oštar jezik u vezi s carinama kako bi ih natjerao na bolje dogovore s SAD-om, ali da zapravo ne namjerava narušiti odnose sa saveznicima?
Iz perspektive nacionalne bezbednosti pravio bih jasnu razliku između naših protivnika i naših prijatelja, s tim što naši prijatelji ne bi trebalo da nas iskorištavaju. Ja sam, recimo to tako, staromodan. Mislim da su niske carine i slobodna trgovina dobre stvari. Trebali bismo imati sporazume o slobodnoj trgovini. Sporazum o slobodnoj trgovini s Britanijom, sa EU, verovatno bi bio dobar za obe strane. Naravno da želim zimi kupovati voće i povrće iz Meksika, ali opet Trump ima mnogo toga na svojoj agendi. S aspekta nacionalne bezbednosti, ono što mi se čini najvažnijim jeste da nemamo strateške lance snabdevanja koji dolaze od naših protivnika kao što je Kina. Farmaceutske kompanije to ne žele. Ne žele da mogu prekinuti isporuke. Ne želimo njihovu tehnologiju, hardware ili software u našim vojnim sistemima ili lukama. Ne želimo TikTok na našim telefonima. To je vrlo opasno. Sve to, kada se radi o našim saveznicima, treba biti drugačija vrsta pregovora. Treba gledati šta je u našemu interesu, ali i njihova. Postoji određena napetost, bar mi se meni tako čini, između dva osnovna slogana ove administracije. Napetost, ne kontradikcija. Jedan je America First, što je dobro za Ameriku. Ja sam predsjednik Amerike. Građani su me izabrali da razmišljam o tome. Šta je dakle dobro za Ameriku? Drugi slogan je Make America Great Again. Da bi Amerika ponovo bila velika, mora imati prisustvo u svetu. Da bi Amerika bila velika, ne sme dozvoliti da je komunistička Kina zameni kao najistaknutiju naciju. A ono što znamo jeste da Xi Jinping želi upravo to, da zameni SAD kao najuticajniju vodeću naciju na svetu kao lidera novog svjetskog poretka u kojem oni prave pravila. I ta pravila nisu liberalna. To je ono što on želi. Ne možete ponovo učiniti Ameriku velikom, a istovremeno izgubiti hladni rat. Zašto to kažem? Zato što mislimo da smo dobili hladni rat jer se Sovjetski savez raspao. A da li je hladni rat bio samo protiv Sovjetskog saveza? Istina jeste, ali nije li to bio i hladni rat protiv komunizma? A najjača komunistička partija na svetu danas se nalazi u Pekingu. I ona je ovdje kod nas u Fondaciji za odbranu demokratije deo onoga što zovemo osovina agresora. Partnerstvo bez ograničenja između Xi Jinpinga i Vladimira Putina, vrlo bliske ekonomske i vojne veze između Putina i Alija Hameinija, vrhovnog vođe Irana, i odnosi iste trojice sa Pjongjangom, a Severna Koreja i s Teheranom i drugim mestima. Severna Koreja širi oružje, nuklearnu tehnologiju, a kako smo već pomenuli, i municiju vojnike za Rusiju. Dakle, imamo ovu osovinu agresora. Mislim da smo trenutno u nekoj vrsti hladnog rata, nazovimo ga Hladni rat 2.0. I to nije samo moje mišljenje. Neil Ferguson, poznati historičar, govorio je o tome još 2018. Zar niko ne vidi šta se dešava? Mi smo u hladnom ratu. I ovaj hladni rat je izazovniji nego prethodni. Naš budžet za odbranu to ne odražava. Mnoge naše politike to još uvijek ne prepoznaju, a mislim da je važno da to promenimo i to je deo savjeta koji bismo dali ovoj administraciji. Naravno, naši saveznici moraju povećati svoje budžete za odbranu i vojne kapacitete kako bi bili ozbiljni partneri. Ali i mi moramo učiniti više ako želimo da pobedimo u ovom hladnom ratu. Ne vjerujem da predsjednik Trump želi ući u istoriju kao neko koji je izgubio hladni rat 2.0.
Bio je ovo Clifford May, osnivač i predsjednik Fondacije za odbranu demokratija.
Radio Slobodna Evropa. Pratite nas na Facebooku, Instagramu, YouTubeu, TikToku i X-u.
Uvredljivi komentari o fizičkom izgledu te propitivanje bračnog statusa i majčinstva, rječnike iz skupštinskih sala sa kojima se godinama suočavaju političarke u Bosni i Hercegovini. Jedan od incidenata obilježio je i prošlosedmično zasjedanje Skupštine Republike Srpske, na kome je zastupnica Tanja Vukomanović spočitala premijeru tog entiteta Radovanu Viškoviću da je uvrijedio nju, ali i sve žene. Slušamo Mariju Augustinović.
Obraćajući se na zasjedanju Skupštine Republike Srpske, zastupnica Tanja Vukomanović postavila je pitanje članovima vlade tog entiteta o mjerama koje planiraju kako bi popravili negativnu demografsku sliku. Pri tome joj je predsjednik entitetske vlade Radovan Višković odgovorio rečenicom "Rađajte djecu".
Ja sam kasnije ustala i rekla da sam šokirana izjavu premijera da tako nešto može govoriti, reku sramota što se rekao, mi reku sramota vas ne kudi, kažu da se izvidi svim ženama koje je uvrijedio, a nam da nije htio, nastavio je da govori šta vam vas bilo rađajte, a tako da krenula od priča o natalitetu, a završila na jako ružnim uvredama, prvenstveno zato što sam ja bila žena.
Višković je u međuvremenu odbacio optužbe tvrdeći da se radi o lažnim informacijama da je uvrijedio zastupnicu.
Da sam ja poslanici Vukomanović rekao sram vas bilo što ne rađate djecu. Pa to moje godine, moj obraz, moje obrazovanje ne dozvolja. Ja sam rekao da rađate djecu.
U istraživanju koje je prije nekoliko godina provela Westminster Fondacija za demokraciju, intervjuirane su 83 političarke iz Bosne i Hercegovine, a više od 60% njih je izjavilo da je doživjelo neki oblik nasilja, najčešće verbalnog, psihološkog i emocionalnog. Parlamenti u Bosni i Hercegovini na svim nivoima imaju kodekse o ponašanju kao i etičke odbore i komisije koje se bave pitanjima ljudskih prava i rodne ravnopravnosti.
Iz državnog, kao ni iz entitetskih parlamenata, nisu odgovorili na upit Radija Slobodna Evropa o tome koliko su imali prijavljenih slučajeva vrijeđanja zastupnica u trenutnom mandatu i na koji način su ti slučajevi riješeni. A i da obuća zastupnica u parlamentu Federacije BiH kaže da se žene na političkim funkcijama sve češće suočavaju s neprimjerenim komentarima kojima se zadire u njihov privatni život, iako postoje pokušaj da taj problem bude institucionalno riješen.
Koliko mi je poznato, bilo je par prijava, ali nikad se one nisu procesuirale, niti je bilo ko odgovarao za takav način, niti da je etički odbor reagirao, niti bilo koja komisija da se oglasi.
Nekoliko istraživanja proteklih godina pokazalo je da postoje izraženi rodni stereotipi u biračkom tijelu u BiH. U studiji iz 2020. godine navedeno je da gotovo svaki drugi ispitanik i svaka treća ispitanica smatraju da su muškarci bolje političke vođe i da ih treba birati prije nego žene. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Marija Augustinović.
U našim podcastima istražujemo suštinu svakodnevnih tema. Bilo da vas zanima fenomenološki pristup svakoj, storytelling, konkretni događaj, ličnosti, pojave ili kretanja u društvu, mi idemo dublje, istražujući kako to oblikuje naše živote. Donosimo priče koje pokreću, motivišu i inspirišu. Tu je i kratki dnevni podcast sa aktuelnostima koje trebate znati. Uključite se i slušajte. Vaša dobra navika je upravo ovdje. slobodnaevropa.org, Spotify, YouTube, Google i Apple podcasti. Zaviri ispod površine.
Da li romski roditelji žele da školuju svoju djecu?
Glaso mladih.
Gostuju.
Da nekoga ugoste.
Mozaik života.
Nakon bacina izbijanja zubi ti hoćeš da vodim ljubav s tomu.
Između redova.
Možda još 3 dana tako, on bi ležao do dok me ne bi spoko pa zvali.
Šta ima?
Na naučnim osnovama kažu cijelom društvu, svim institucijama šta i kako treba raditi.
5 podcasta, jedan cilj. Pružiti prave teme na pravi način. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
Pčele su ključni dio našeg prehrambenog lanca, s obzirom na to da više od 3/4 globalnih usjeva ovisi o oprašivačima. Novi izvještaj organizacije Bee Wild, koja se bavi zaštitom i praćenjem oprašivača, povodom 20. maja Svjetskog dana pčela, istaknulo je nove prijetnje koje bi mogle ugroziti opstanak ovih insekata. Više informacija ima Gojko Veselinović.
Bez pčela većina usjeva ne bi rasla, a njihov broj je već decenijama u opadanju. Za to se najčešće okrivljuju pesticidi i klimatske promjene. Gotovo 90% cvjetnica i 3/4 osnovnih usjeva u svijetu zavisi o oprašivačima, kaže Dipa Senapati, koautorica izvještaja Prijetnje i prilike za očuvanje globalnih oprašivača.
Ako se pad broja oprašivača nastavi, suočit ćemo se sa značajnom nesigurnošću u opskrbi hranom, jer će se smanjiti količina, kvalitete i obujem prinosa. No oprašivanje igra i veliku ulogu nutritivnoj vrijednosti. Dakle, mikronutritijenti u hrani ovise o dobrom oprašivanju. Ne samo da će se količina hrane koju jedemo smanjiti, već i kvaliteta ozbiljno patiti.
U izvještaju je definisano 12 novih prijetnji pčelama. To su pesticidi, onečišćenje zraka, mikroplastika, zagađenje svjetlom i antibioticima. Na popisu su i požari i ratovi koji mijenjaju način korištenja zemljišta.
Ako pogledamo ratne zone, primjerice Ukrajinu, to je zemlja bogata obradivim površinama. Poznata je po izvozu suncokreta i suncokretovog ulja. Rat može značiti prvo prepreku izvozu, drugo, ta zemlja možda neće moći uvoziti usjeve koji su joj potrebni, pa može doći do prenamjene zemljišta. Dakle, prirodna staništa korisna za pčele mogu biti iskrčena kako bi se uzgajali usjevi, primjerice žitarice, za prehranu stanovništva.
Ipak još nije kasno za spas pčela. Rješenje je uzgoj usjeva bogatijih polenom i nektarom. Zakoni koji ograničavaju upotrebu antibiotika štetnih za oprašivače, prelazak na električna vozila radi smanjenja emisija i staništa bogata cvijećem. Svjetski dan pčela obilježava se 20. maja. Za Radio Slobodna Evropa, Gojko Veselinović.
Poštovani slušalci, to je bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa, a čiju reprizu možete slušati i u 22 i 24 sata po srednjoevropskom vremenu. Također, možete nas pratiti na društvenim mrežama i na web sajtu slobodnaevropa.org. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Elmedina Šabanović. Do slušanja.
Ja mu pružam ruku i gledam, ne mogu da skontam šta je s djetetom, mislim. Ono, ja mu pružam ruku, on ništa kaže, ovako stoji i ne smije da me gleda. Ja sam u šorcu, majici, neko, šta je rekao tebi? Što me ne gleda, šta ti je? Nije otišao toliko duboko, ali jeste, vidjela sam u taj pogled kad mu ja postavljam pitanja, to se odbija od njega. Totalno, znači on je svoje priča, šta se već tamo piše u tim njegovim knjigama i ispriča to na pamet. Ja mu postavim drugo pitanje, on isto to ponavlja, dakle isto neka lutka, ja ću pogazati.
Zaviri ispod površine, otkrivamo zajedno.
Tako je izgledao susret s jednim tinejdžerom tik iza rata u BiH, a nije bilo ni porodice, ni društva, ni države da ga voli, dočeka i usmjeri. Pa su upali, kako smo ih tada kao vickasto zvali, slobodni radikali i iskoristili prazan prostor da ga slude. Još jedan susret. Sad kad dođe, nemojte mu pružati ruku. Što, šta mu je s rukom? Nije njemu ništa s rukom, nego je s vama. Šta je s nama? Pa žene ste. Pa kao žene, niža bića za selefije ili kako ih još zovu vehabije. I pojavi se osoba, znam ga onako iz grada. Dakle, deradikalizirao se od starog opijata tako što se radikalizirao novim, čiji je jedan od efekata nerukovanje sa ženama. Ali hajde, ko sam ja da ti sudim, ali i ko si ti da sudiš meni? No, to je još najmanja pogubna zaluđenost koja je mogla da mu se desi. Nenasilni ekstremizam.
Jako je nezahvalno govoriti o ovim stvarima zato što čovjek kad na njih nastoji ukazati, nehotice stigmatizira milione ljudi koji dolaze iz nesfunkcionalnih porodica sa poremećenom dinamikom, a nikad ne postanu ni nasilni, ni ekstremisti, ni tako dalje. Ali obično to je spoj nekih okolnosti i osobnosti. Okolnosti su opće, vrijede za sve, a osobnosti su vrlo specifične i vrijede za svakog od nas ponaosob.
Kako i zašto ljudi postaju podložni radikalizaciji, kako prepoznati znakove i kako se društvo može boriti protiv ekstremizma. Šta je nasilni, a šta nenasilni? I koliko je lako skliznuti iz jednog u drugi? Sve do najsmrtonosnijeg oblika terorizma. Dobrodošli u novu epizodu podcasta Zaviri ispod površine. Ja sam Leila Omeregić-Ćatić i evo već znate šta mi je tema, a o kojoj će nam što objasniti stručnjak za oblast sigurnosti Vlado Azinović, kojeg smo malo čas kratko čuli, te stručnjakinja za mentalno zdravlje i sistemsku terapiju Armina Čerkić. A zahvaljujući kolegici Melihi Kešmer, koja mi je stručna saradnica u ovoj epizodi, čućemo i svjedočenje žena iz sirijskih kampova koje moli za povratak kući i bivšeg hipika koji je završio kao džihadista u Siriji. Laički razmišljam, nasilni ekstremizam ne dolazi tek tako iz čista mira, ono kao sve normalno, gledam ti ja tako more, pjuckam koktel, kad hop, eto ga ekstremizam. Dobar dan, jesi ti Leila, jesam, bil malo bila ekstremista, okej, okay, može, ajde skoči s ove stijene, umore, udavi se, aha, okej, okay, nikakav problem. Ovo me podsjeti na sjajan roman Vladimira Bartola Alamut. Hasan je vjerski vođa koji vodi sveti rat protiv moćnijeg Seldžuškog carstva i odupire se sa grupom mladih vojnika kojima u zamjenu za fanatičnu vjernost nudi besmrtnost u raju. U to vjeruju jer ih Hasan drogira kuglicama hašiša, a dok su nesvješteni nosi ih u maketu raja koju je izgradio iza tvrđave. I tako su oni spremni žrtvovati život po naređenju vrhovnog poglavara, vjerujući kako će poslije smrti na nebu uživati u iću i piću, dženetskim hurijama i ljenčarenju. Sjećam se scene u kojoj vojniku kaže skoči s tvrđave i on sav sretan skoči. A eto, usput i preporuke za knjigu. Radikalizmu prethode brojni faktori, a nešto kasnije više ćemo o tome. Sad bih da čujemo prvo priče žena od prije par godina, a koje su zaglavile u hororu sirijskih kampova.
Djecu su neku već oduzeli, djeca žive u nenormalnim uvjetima. U tim školama, oni kažu škole, Allah zna šta se dešava tamo, upadaju nam u šatore, ne kaže ni izvini da li se može ući ni ništa. Stvarno jako smo bolesni svi, moje dijete je jako, jako bolesno, molim vas da pokrenete bilo šta što se može uraditi da nas izbavite odavde.
A ovo je majka četvoro djece.
oduzimaju djecu staru od 10 godina, pa najviše mušku djecu. Djeca se odvode u nepoznato, ne u takozvane škole, to su više zatvori, zatvor za djecu. Mnogo je djeci počela je kosa da opada zato što su izloženi stresu i traumama. Ja apelujem ovom prilikom još jednom na bosansku vladu da se smiluju, ako ne nama, onda našoj djeci, da nas vrate u našu državu. Pa ako i moramo da budemo izvedeni pred Bosanski sud i da nas procesuiraju, mi nemamo nikakav problem.
Međutim, samo se jedan povratak desio od 2019. i one nisu bile u toj grupi. Nijedan roditelj ne želi takav život za svoju djecu, niti jedno dijete ne želi takav život za sebe. Negdje je nastao kuršlus, a ima milion načina da država i društva spriječe takav razvoj situacije. E sad, šta se desi čovjeku u glavi pa od hipika i pacifiste postane džihadista, ali koji do duše nešto kasnije uspije da izađe iz te priče? Nije bio pripadnik ni Isila ni Al-Kaide, nego su to bile neke grupe koje su se borile protiv Asadovog režima. Od 2018. je civil, ima ženu i djecu, živi od nečije humanitarne pomoći u strahu, bijedi i zarobljenom životu. Meliha Kešmer ovaj razgovor s njim snimala je prije pada Asadovog režima.
Možeš li objasniti koji su tvoji motivi bili tada 2013. Sirija je bila već u ratu? I...
Teško bi mi baš bilo objasniti. Znači imao sam jel, 24 godine mladić. Jel. Da ne ulazim detaljnije previše, znači jednostavno pomaganje potlačenom narodu gdje se tačno vidi razlike između jel, agresora i svataša.
Po dolasku u Siriju, jesi li očekivao da ćeš se boriti? Kako si zamišljao? Jesi li se priključio nekoj jedinici vojnoj ili ne?
Pa jesam, bio sam već u nekoliko... Znači, ja sam već napustio jel, borbu oko 2018. Znači, 4 godine nakon što sam došao ovdje. Od tada sam civil, jel, od 2018. sam civil, nikako uključen ni u jednoj frakciji. Jel.
A do tad, te 4 godine, u kojim si frakcijama bio? Nisi imao nikakvo iskustvo rata?
Kada se čovjek približi, jel, recimo, borbama ili svim tim strašnim događajima rata, sve se prilagodi, jel, zato se ratovi dešavaju, jel. Uvijek morate imati puno ljudi, jel, koji se spremni da ratuju. Ja sam, recimo, u Bosni uvijek sebe smatrao nekim kao hipikom, prije što sam se prihvatio, jel, selefizma. Smatram se i hipikom ili pacifistom, jel, protiv rata. I, znači, kada sam se, znači, jel, moj glavni jel, povod dolaska, znači, u Siriju je... Znači, islamski rat, znači, u islamskoj viziji, znači, odbrana islamskog naroda, svata.
Kako se desi da od hipika pređeš u to? Je li to bio kratak proces, je li bilo utjeca?
Pa nije baš kratak proces. Recimo, niko ne ide direktno odmah u te nasilne, recimo, ogranke vjeri. Znači, prvo povjeruješ da je islam stvarno istina, znači da je to jedina prava objava jel, od stvoritelja. I onda recimo, jel počneš se pridržavati svih tih propisa i eventualno dođe jel, situacije takve okolnosti. Znači, jedan od propisa islama je džihad, znači vjerska borba, jel. Učestvovao sam u nekim manjim skupinama koje su bile fokusirane samo protiv režima, jel.
Pobunjeničke frakcije, jel?
Ma ja.
Kako si uspio izaći iz te priče?
Probinio sam možda 3-4 grupe i svaki put, znači, to je totalno bilo, jel, normalno. Hoćeš da napustiš, nije problem, hajde.
Kaži mi, dakle od 2018. živiš kao civil. Kako živiš, od čega živiš? Znam da imaš i djecu i...
Općenito ekonomija je uništena ovdje. Pretežno je, mora se nadati ono iz vanjske pomoći da stigne. Pretežno to je humanitarno, recimo, dobijem neku pomoć. Pokušavam nešto ovdje neki svoj biznis pokrenuti, ne ide baš najbolje i tako. Općenito ekonomija je ovdje, recimo, prenapućenost, jel.
Da li sad živite u kući nekoj ili je to neka vrsta kampa ili kako to izgleda?
Ma ne, ja imam svoju kuću, znači kupio sam zemlju i sagradio kuću. 2018. kad sam napustio borbe, jel, htio sam da se vratim u Bosnu. Nisam to mogao organizovati da se svi vratimo, jel, zemlju u Bosnu. Od tada sam kupio zemlju, ovdje sagradio kuću praktički i tu sam, jel.
I ne planiraš se vraćati, pretpostavljam, dok se nekako nešto ne desi. Što bi možda olakšalo da i porodica bude s tobom?
Ostavljam tu opciju možda za možda deciniju što ja znam. Možda, ako bi ovdje bila sigurno, totalno možda bi ostavio porodicu ovdje, vratio se tek tako da riješim taj problem sa
zakonom,
bosanskom vladom, da odslužim što treba da odslužim i onda da jednostavno mogu, jednostavno da budem slobodan čovjek, da ne budem terećen od recimo svoje vlade.
Evo kažeš da odslužiš to što treba. Misliš, vjeruješ li da je to ispravno ili...
Teško mi dati svoje mišljenje, da li ja smatram da je to ispravno. Ja. Normalno, teško mi sad već nema problema nikakvi, nek ide bilo ko iz Bosne, gdje nek se bori, gdje hoće i nek se vrati to tamo, jel, čisto svega. Ne mislim tako, nego, opet, recimo, zahvalan sam da su makar blagi na tim kazama. Koji su se vratili, to mi smo par godina, ajde neka... Sada, ne, nisam bio idišovac, svataš. Nisam bio al-Qaidovac, ali jesam bio džihadista, svataš. Svako ko digne oružje radi vjerskih razloga, znači oni džihadista.
Kad bi se desilo da moraš opet da se boriš, da li bi pristao na to ili bi...
Pa ako moram, nije bitno da li pristajem ili ne pristajem. To mi je kuća, tu živim, praktički to mi je domovina. Ne bi imao izbora, čak i da, jel, da niko i ne pozove na mobilizaciju, jel, šta da radim, jel.
U jedinoj grupi deportovano iz Sirije u BiH 2019. bilo je i nekoliko žena sa djecom. Neke od njih autorice su dvije objavljene knjige pjesama kroz koje prikazuju užase kroz koje su prošle.
Ostadoh sama samcata, čeljadi dvoje. Lijepo je odgarane otvorene pod vjetrovima i sad ih vuče. Ali nikome nije pitao kako sam.
Naši vjetrovi su se pretvorili u strašnu
oči izgubile
luju.
Boju meda.
Rušići sve se.
Ostade mi samo pogled hladan i miljama pod zemljom dubok. Tu su ljudi i djeca koje poznajem i znam s kolikom čežnjom čekaju poziv na glavnim vratima logora Al-Hol i Al-Roj. Poziv koji će ih povesti u prelijepe gradove njihove domovine. Njihova djeca su djeca s licima staraca. Od toga mi se srce lomi.
Zaviri ispod površine. Otkrivamo zajedno.
Ekstremizam se dijeli na nasilni, samo naziv kaže radi ostvarivanja ekstremnih ideoloških ciljeva, i nenasilni, koji teži istim ciljevima, ali nenasilnim sredstvima kroz demokratske i političke procese, te kroz nenasilno zagovaranje, političku organizaciju i proteste. Oba oblika imaju krajnje ciljeve koji su netolerantni prema neistomišljenicima, navodi se pored ostalog na stranici Counter Extremism Project. Ekstremizam dolazi u različitim oblicima, uključujući vjerski, desničarski, ljevičarski i drugi ideološke pokrete, a uključujući i one koji zagovaraju nenasilje, mogu postati nasilni. Prema izvještaju Europola za 2024. ključni trendovi u ekstremizmu i terorizmu uključuju širenje terorističkih ideologija putem društvenih mreža i enkriptiranih aplikacija, radikalizaciju u kriznim situacijama te sve veću prisutnost mladih u planiranju napada i propagandi. Teroristi koriste AI, deepfake i 3D ispis za različite aktivnosti. Džihadistički terorizam ostaje glavna prijetnja Europskoj uniji, dok desničarski ekstremisti često u malim skupinama postaju aktivniji u regrutaciji i napadima. Vlado Azinović se dosta bavio i radio sa ljudima u BiH koji su bili dio neke terorističke grupe koji su se vratili iz Sirije i sa ljudima koji su se unutar zemlje dovodili u vezu sa ekstremizmom i radikalnim pokretima. Kolegica Kešmer, kada je razgovarala s njim o tome, pitala je koji su to faktori koji najviše utiču da neko postane radikalan. Šta prevagne da se neko odluči u najgorem slučaju na nasilje ili da bude pristalica radikalnih organizacija i terorističkih grupa?
Ne smijemo zaboraviti da se niko ne rađa radikalan, da se ne rađa ni nasilan, ni ekstreman, ni kao terorist. To se postaje. Pitanje je okolnosti u kojima se to postaje. Radikalizacija je proces koji traje. Pitanje je ko će se, kada, kako, oko kojih narativa, na koji način radikalizirati. I kada gledate pojavnosti koje primjećujemo u tom izdvojenom segmentu ljudi koji su radikalizirani, kad ih poredimo sa nekim segmentom, uzorkom iz generalne populacije, najčešće uočavamo tri stvari. Prva stvar je poremećena dinamika u primarnoj porodici. I to se ne primjećuje samo u terorizmu, to se primjećuje i u drugim ekstremnim ponašanjima itd. Znači, rana traumatizacija i stvaranje neke vrste ranjivosti koja kroz život može biti eksploatirana za razne svrhe. Jako je nezahvalno govoriti o ovim stvarima zato što čovjek kad na njih nastoji ukazati nehotice stigmatizira milijone ljudi koji dolaze iz nesfunkcionalnih porodica sa poremećenom dinamikom, a nikad ne postanu ni nasilni, ni ekstremisti, ni tako dalje. Ali obično to je spoj nekih okolnosti i osobnosti. Okolnosti su opće, vrijede za sve, a osobnosti su vrlo specifične i vrijede za svakog od nas ponaosob. Druga pojavnost koju uočavamo, to su problemi s mentalnim zdravljem. Neka ranija istraživanja poznatih slučajeva terorizma su ukazivala na to da zapravo da je terorizam racionalan izbor i da su teroristi uvijek racionalni igrači i da znaju zašto u nekom trenutku odlučuju koristiti terorizam da bi postigli politički cilj. Jer moramo upamtiti, ako nema političkog cilja, nema terorizma. Terorizam je politički motivirano nasilje. Međutim, neka istraživanja u posljednje vrijeme pokazuju ono što mi vidimo u praksi. A to je da jako su uočljivi problemi sa mentalnim zdravljem kod najvećeg broja ljudi koji se angažiraju u takvu vrstu nasilja. To su najčešće neke vrste poremećaja ličnosti i tako dalje, sfera u koju ne mogu ulaziti jer nije moja matična, ali primjećujemo i istraživanja pokazuju problemi s mentalnim zdravljem, pogotovo koji ostaju neadresirani. Također, kad na to ukažemo kao na jedan od problema, opet nehotice stigmatiziramo ogroman broj ljudi. Jer imate milijone ljudi sa problemima s mentalnim zdravljem koji su najčešće žrtve nečija, ne sami napadači. I treća pojavnost koju vidimo su problemi ekonomske prirode. Obično se dolazi sa nekih margina, socijalnih, ekonomskih, je nešto što može doprinijeti da se neko angažira ili da bude pogodnija meta za vrbovanje. Ali opet, na taj način, kad to izdvojimo, stigmatiziramo ogroman broj ljudi koji živi u nevjerovatno teškim ekonomskim okolnostima, a nikad neće, što kažu, mrava zgaziti. Jel? Tako da moramo biti jako oprezni. Ono što se pokazuje u posljednje vrijeme, gotovo tipski, pogotovo recimo u Sjedinjenim Državama gdje ste samo prošle godine imali više od 700 masovnih pucnjava. Definicija masovne pucnjave, mass shootinga u Americi je da mora biti najmanje 4 fatalne žrtve ne računajući napadača. Kada su kolege iz američkih službi pokušale utvrditi motive za te napade, oni su bili vrlo nejasni. Ali je tip napadača bio gotovo uvijek isti. To je bio mlad, neuspješan, ekonomski i emotivno neostvaren muškarac. I to je, čini mi se, nešto što i kod nas, kada radimo analizu nekih takvih napada u posljednje vrijeme, uključujući Bosnu i Hercegovinu, od napada na američku ambasadu, od napada na policijsku stanicu u Bugojnu, na Zvornik i na Rajlovac, da imate praktično sličan ili isti tip napadača.
Puno je teških situacija ovdje. Ali ipak za mene je najteži onaj trenutak kad su mi bukvalno oteli sina od 15 godina. Dva visoka i krupna vojnika su ga vodili. Način na koji su ga uzeli, kako su mi bukvalno upali u šator, nikad to neću zaboraviti.
Odgovorila je nedavno žena koja se još uvijek nalazi u sirijskom kampu na pitanje šta joj je najteže. I ona moli vlasti u BiH da se njima i njihovoj djeci omogući deport u domovinu. Profesor Azinović je podijelio s nama svoja iskustva i u procesima deradikalizacije i resocijalizacije, a govori i o čemu treba voditi računa kada se bude radilo na drugoj repatrijaciji. Prva i jedina je, podsjećam, bila 2019.
Pa ja moram prvo reći da ja ne vjerujem u deradikalizaciju. Vjerujem u samo deradikalizaciju, ne vjerujem u nametnute radikalizacije. Zato što je naprosto to napor s vrlo neizvjesnim ishodom. A pokušat ću argumentirati zašto. Ako se sjećate jednog od napada u Londonu od prije par godina, ako se sjećate napada u Beču na noć kad je lockdown uveden u Austriji, oba ta napada su izvele osobe koje su bile certificirano deradikalizirane u zatvorima u Britaniji i Austriji. Znači, kada govorimo o deradikalizaciji, taj proces ukratko podrazumijeva da navedemo osobu da promijeni način razmišljanja, da bi promijenila način ponašanja. Praktičari obično primjenjuju drugačiju metodu. Kažu da je kroz promjenu načina ponašanja, kroz uvođenje nekih novih aktivnosti, rutina, znanja i tako dalje, moguće posljedično promijeniti način razmišljanja. Znači, cilj našeg rada sa povratnicima iz Sirije i Iraka je bio da se ti ljudi na neki način dezangažiraju iz nasilja. Da im nasilje ne bude neka od opcija koje im prve padnu na pamet kada se suoče s bilo kakvim problemom. I nije se ulazilo u njihov vrijednosni sistem, nije se ulazilo u način njihovog vjerovanja, odijevanja, prakticiranja vjere, jer i to potpada pod slobodu i pod elementarna ljudska prava. Ali upravo zato što se taj segment nije promijenio, kada govorimo o resocijalizaciji i reintegraciji, onda možemo samo govoriti o resocijalizaciji i reintegraciji tih ljudi u ne iste ideološke sredine iz kojih su potekli prije nego što su otišli u Siriju i Irak. Njihova reintegracija sa društvom oko njih, bez obzira da li se radi o procesima unutar zatvora ili u izvanzatvorskom okruženju, se svodi na to da oni od društva koje im se stavljaju na raspolaganje, da im pomogne, koriste sve ono što im treba u datom trenutku. I tu se ta interakcija završava. Ona je vrlo oportunistična i usmjerena je samo na to da oni dobiju ono što njima treba. Tako da taj proces resocijalizacije je praktično na neki način limitiran, jer se ne radi o resocijalizaciji u širu zajednicu, što je bila primarna intencija, nego se zapravo pomaže njima da se resocijaliziraju u socijalne grupe i sredine iz kojih su potekli, iz kojih su zapravo otišli u Siriju i Irak. Na to se trenutno taj proces manje više svodi. I to je jedan začarani krug o kojem moramo voditi računa kada budemo razmišljali o sljedećoj repatriaciji. Ja mislim da je to odluka koju svako društvo treba donijeti za sebe. Vi znate da postoje relevantne odluke i predsjedništva i vijeća ministara o tome da taj proces treba nastaviti, da imamo usvojen plan repatriacije, program rehabilitacije i resocijalizacije. Ali mislim da će u jednom trenutku trebati ozbiljno odvagnuti izazove i rizike od tog procesa i sigurnost koja će njima na neki način biti ugrožena.
Analizirali smo uzroke i posljedice, čuli svjedočenje patnje ljudi koji su se iz ovih ili onih razloga našli na mračnoj strani, čuli definicije kao i trendove modernog ekstremizma i nasilnog i nenasilnog, a sada je vrijeme za širu sliku. Šta može preokrenuti taj put, kakve su šanse za izlazak i kako društvo može odgovoriti? Te kako zatvoreni sistemi oblikuju ekstremna uvjerenja, šta ih održava i šta je ključ izlaska iz toga? O tome sam razgovarala sa stručnjakinjom za mentalno zdravlje i sistemsku terapiju Arminom Čerkić.
Ono što radikalizam sam po sebi podrazumijeva je upravo to, nemogućnost provjere mišljenja, nemogućnost debate i onda unutar takvog jednog zatvorenog sklopa razmišljanja ali razgovora bilo kakav i najmanji manifestacija, ideje poprima jedne grandiozne oblike za osobe koje su izložene tim idejama. Ono što nažalost zatvoreni sistemi također sprečavaju jeste mogućnost kritičnog mišljenja, što je u principu i glavni izazov kada govorimo o bilo kakvim oblicima radikalizacije ili bilo kojim oblicima ekstremizma.
Očito je riječ o jednoj praznini ili rupi koja se dogodi u kojoj oni koji mobilišu na radikalizam uskoče, rekla bih možda najprije kod mladih osoba.
Ali uvijek se počinje kao i kod bilo kojeg vrste regrutacije. Uvijek počinje sa idejom ljubavlju, sa idejom prihvaćanja. Ta ideja marginalizacije, ideja nepravde često dovodi do ideje nevidljivosti. I ako neko vas prepozna kao neko koji je jedinstven, kao neko koji ima nešto da ponudi, onda naravno da ćete i vi htjeti da budete u takvoj jednoj relaciji. Radikalizam je relacija. Relacija koju mi imamo ne samo sa idejom, nego sa ljudima sa kojima možemo da dijelimo te ideje. Nažalost je zamka kada taj sistem postaje zatvoren i mi ne možemo da provjeravamo naše kritičko mišljenje i onda tonemo sve dublje i dublje u želji, ne samo za pripadanjem, nego istinski za nekim da nas prepozna u našoj jedinstvenosti i u prihvatanju.
Ovdje onda možemo reći da društvo u kojima se to dosta dešava negdje griješe, ali ne dočekaju mlade ljude da im pomognu, da im nešto konstruktivno daju, nego ih prepuste.
Što je na neki način često u društvima koja zagovaraju patrijarhalne vrijednosti, gdje je glas jednog jači od glasa drugog. I naravno da ćete se vi osjećati da nemate šta da ponudite, čak ni u porodici u kojima bi trebalo da vas prihvataju bezuslovno. Koji bi bili primjeri društava i kako znamo danas društvo u kojima mi živimo vole i prihvataju? Je li to kroz zdravstvenu zaštitu, je li to kroz obrazovanje? Da li je to kroz sisteme pravde koji su zadovoljeni, u kojima korupcija ne postoji? Iz mog iskustva rada sa porodicama, prva tačka za razvoj kritičkog mišljenja je da se možemo ne složiti oko nečega. I vrlo često kada date prostor da ne moram ni ja biti u pravu, ni vi u pravu, nego da jednostavno možemo da imamo mogućnost da kažemo šta mislimo, bez osude, bez etiketiranja, bez stavljanja u neke kategorije, tu počinje promjena, zato što se ne osjećate više da se morate dokazivati za svoje mišljenje. U našem društvu od ljudi koje slušamo po televizijama, koji zauzimaju crno-bijele stavove, koji stavljaju ljude u kategorije, koji stavljaju žene u kategorije ili ljude koji pripadaju drugačijim idejama, identiteta, je sasvim sigurno puno veći izazov nego u društvima koja, na primjer, se nalaze van prostora Balkana.
Da li se može reći da je iz ekstremizma lako skliznuti u nasilni ekstremizam, a potom i onaj najgori oblik terorizam, dakle, ako se ne prepoznaju ti znakovi?
Imamo da ne samo od trenutnog društva u kojem živimo, ako pogledamo čitavu istoriju zatvorenih sistema, sekte, recimo, nam daje jako dobar uvid u to. Ono što smo mogli pratiti kroz različite vođe koji su se dešavale unutar određenih kultova, jeste da nije stvar da će neko skliznuti, nego je stvar da se mi u potpunosti u jednom trenutku odričemo kada živimo u zatvorenim sistemima ideje vlasti, tog identiteta, ideje moći ili ideje toga da ja imam određenu volju da nešto promijenim, nego prepuštam tu volju nekom drugom. To imamo i u autoritativnim sistemima, to imamo u zatvorenim sistemima, to imamo konačno i nažalost u društvima u kojima mi svjedočimo u zadnjih 20-30 godina. Mi prepuštamo ideju da znamo da će neko drugi nama reći šta je dobro za nas, a posljedično šta će onda dovesti do promjene u društvu. S obzirom da mi kao ljudska bića živimo dosta kratko na ovom svijetu, nama je kontinuirano, smo po biologiji smo usmjereni ka promjeni i želimo promjenu. Ideja da će nam neko reći da će se sa određenim našim činom desiti promjena je nešto što ljude nažalost motiviše da čak urade nešto i što nije u skladu sa njihovim vrijednostima. I u tom kontekstu odgovor na vaše pitanje da li ljudi mogu skliznuti, da, ukoliko vjeruju autoritetu koji se nametne kao autoritet unutar kojeg se ne može propitivati nikakvo mišljenje, unutar koji gasi kritičko mišljenje, onda sigurno da će biti spremni da se odreknu svoje volje i svog identiteta, što je paradoksalno jer su zbog toga upravo i ušli u takav jedan sistem.
To mi djeluje kao neki visoki zid, ono, misao koja je omeđena nečim i gotovo, ne može se izaći iz toga, naprosto je kao zarobljen.
Ono što isto tako ljudi koji imaju iskustvo boravka u zatvorenim sistemima, bilo da su to, vrlo često to vidimo i u relacijama, u porucama u kojima se dešava nasilje, postoji jedna ideja gubitka vremena, jedna doza velikog stida koja je vezana za odluke koje smo pravili zbog toga jer smo vjerovali određenim autoritetima, jer su nam obećavali ljubav, promjenu, pravdu, šta već. I iz toga je jako teško izaći. Jako teško je okrenuti se i prihvatiti da smo izgubili tolike godine, zbog čega nekada ljudi ostaju kad shvate da tu ne žele više da budu i da to nije u njihovim vrijednostima. Jer ta ideja stida zbog odluke koje smo nekad napravili, ali zbog gubitka vremena i kad sam već tu, je nešto što ih drži. I druga ideja, nemojte zaboraviti da je unutar bilo kojih zatvorenih sistema imate jako puno ljudi koji vole jedne druge, koji će se podržavati usprkos tome, i ta ideja pripadanja, ta ideja porodice, izbora koje mi možemo da kreiramo, je nešto opet što ljudi drži i da ostanu, čak iako se ne slažu sa idejama, a često se i ne slažu nakon određenog vremena.
Društvo Zapadnog Balkana, koliko su pogodno tlo za radikalizaciju, dakle bilo koje vrste, o čemu pričamo?
Mislim da svako društvo koje hrani i održava ideju nepravde i gdje ljudi imaju ideju da ih sistem ne voli i ne priznaje, bez obzira da li to Zapadni Balkan ili bilo koji drugi dio na svijetu, ima mogućnost da se ljudi osjećaju nevidljivo, da se osjećaju da ne pripadaju, da se ne identificiraju sa identitetima tog društva, što je čest slučaj kod nas, nažalost, su sasvim sigurno podložni da idu ka drugim alternativnim idejama života i idejama pripadanja, od kojih može biti jedan, na primjer, i radikalizacija.
Dakle, voljela bi da imamo rješenje.
Za početak trebamo biti otvoreni prema ljudima koji su imali iskustvo boravka i života u zatvorenim sistemima. Umjesto da ih marginaliziramo i da njihove glasove ušutkujemo, trebamo biti znatiželjni oko njihovog iskustva. Ako želimo da naučimo o radikalizmu ili ekstremizmu bilo koje vrste, trebamo početi u ljudima iz našeg konteksta koji su bili regrutovani u takav jedan svijet i trebamo biti znatiželjni o rješenjima koje će nam oni imati ponuditi. Pozivajući ih na odgovornost, apsolutno, ali isto tako sa idejom da oni mogu također napraviti promjenu unutar društva u kojeg mi živimo, da bi spriječili buduće regrutacije.
Ja nemam više šta ni dodati ni oduzeti ovoj temi, ali Džejlana, koju sam srela na jednoj od carevskih ulica i zamolila da s nama podijeli svoje razmišljanje o ekstremizmu i radikalizmu, ima snažnu poruku.
Prije bih rekla da je na fakultetu bila dosta ljudi koje sam poznavala da su bili poprilično radikalni što se tiče i rasizma i religije i ženskih prava i različitih problema. Sad sam malo manje susrećem s tim, ali ne bih rekla da je baš iskorijenjeno.
Aha, a šta mislite, šta je razlog? Zašto ljudi upadaju u tako nešto?
Pa ne mogu da kažem baš da je njihova krivica, ali mislim da je problem obrazovnog sistema. Možda manjak poticaja na kritičko razmišljanje. Imamo dosta mlade djece, evo sad ova nova Generation Alpha, oni su izloženi podcasterima poput Andrew Tate i različitih ti neki pod navodnicima, kako i nazivaju, red pillerima, koji su imaju taj neki mindset prema mržnji marginalized kategorije. Jeste, tako je. I mislim da je to problem što se možda taj sadržaj gura od strane algoritma, a obrazovni sistem ne ide zajedno sa tehnologijom, nego nekako usporio i uči se sve kao što je bilo možda prije 40-50 godina. Nažalost, djeca sada imaju previše informacija na svom dohvatu ruke i ne mogu da tako lako izaberu šta je dobro, šta nije, odnosno s čim se slažu, s čim se ne slažu, i puno je lakše sad upasti u tu neku tako radikalnu grupu ili ekstremizam nego što je možda bilo prije.
Poručuje Dželana, čiju izjavu i ja potpisujem. A ja sam Leila Omergić-Ćatić i ovu, kao i sve ostale epizode podcasta Zaviri ispod površine, kao i druge naše podcaste, znate već gdje možete naći. U stvari, već ste našli. Ajde, ćao!